Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьора Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 46 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира властовата, съдебната, политическата и медийната система, да неутрализира кръстниците и олигарсите от тях, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да преодолее младежката безработица, безперспективност, да се справи с демографската криза, да премахне монополите в икономиката енергетиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите. Да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта. Да възроди селското стопанство и износа на България. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И с тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, госпожа Цвета Караянчева, извинявайте, от парламентарната група на ГЕРБ, член на контролната комисия на ГЕРБ. Добър ден, госпожо Караянчева.
Добър ден.
В тази сложна координатна система, която очертах хронологично, къде се намира ГЕРБ?
В тази координатна система ГЕРБ е опозиция и то мисля в ефективна опозиция, но вие дадахте...
Малко по-близко до телефона, задачи. Моля ви.
Вие дадахте много сериозни задачи на управляващото мнозинство. И аз дълбоко се съмнявам, че те ще успеят да ги изпълнят. По начина по който работят. Те работят на парче. Няма реформи, няма ясна визия. За тях е важно да се подменят хората, както на местно ниво, така и на държавно ниво в държавните институции, хората, които са работили с ГЕРБ, с правителството на ГЕРБ. Защото те виждат в тях някаква заплаха. Но те не са партийни кадри. Повечето от тях са хора, които се намират в тези институции още от тяхното основаване. Няма как, когато обезглавяваш или обезкръвяваш дадени институции, да направиш всичките тези неща, които вие казахте във вашия увод. Защото ето вчера получихме информация и ние веднага информирахме медиите и обществеността, че в Държавен фонд Земеделие, там където има най-голям финансов ресурс, там, където са парите от Европа най-концентрирани, там, където хората, които се уволняват в момента, работят.
Да, излезе се информация, че около 100 души са уволнени само вчера.
Точно така. И в момента...
Само, че Министерството и фонда... Да, има отговор, с който те обориха. Казаха, че няма напрежение и че това били просто едни така реконструктивни промени, ако мога така да ги нарека.
Значи всички се концентрирахме върху броя на уволнените хора, но аз друго нещо също вметнах в своето изявление, защото мисля, че в няколкото дни, които остават до комисията, която ще имаме в сряда по земеделие, ние ще повикаме там да дойде и шефа на фонд земеделие и министъра, за да разкажат какво точно се случва там. Защото не може да се играят с съдбите на експерти, директори и хора, които са работили дълго време там. Но има нещо много важно, което искам да ви кажа, че спряна е системата, която обслужва комуникациите, включително интернет, телефон и всичко останало. Има съмнение, че там влиза външна фирма, която ще обслужва изцяло Държавен фонд за медели. Това е абсолютно противозаконно и в разрез с европейските изисквания.
От фонд за медели обаче, извинявайте, дадоха пък изявление, че и до сега външна фирма обслужвала Държавен фонд за медели.
Зависи на каква основа. Защото информацията, която се съдържа вътре във фонд Земеделие и самата информационна система, която работи там, съдържа изключително конфиденциална информация. И аз дълбоко се съмнявам.
Направете диференциация, въпросът е важен. По времето на ГЕРБ, каква е била информационното обслужване на Държавен фонд Земеделие и сега на какво подозирате, че ще се превърне?
Значи, няма фирма външна, която обслужва Държавен фонд Земеделие. Там си има IT-отдел, който поддържа изцяло системата.
По ваше време не е имало външна фирма.
Разбира се, че не е имало външна фирма. Сега ще влезне външна фирма, която ще обслужва тази система. Там вътре са всички данни от системата ИСАК. Всички средства, всички разплатени до момент, разплащания, бенефициенти, земеделски производители. Това нещо ще разполага външна фирма.
Аз ще подскажа.
А това са изключително конфиденциални данни.
Ще ви подскажа още един нюанс, който се отнася не само за Държавен фонд земеделие, а за цялото правителство. Наблюдавам непрекъснато изнесени пресконференции по различни скъпи хотели, възложени на различни пиар агенции да ги организират. А това са просто едни делови събития, които съответният министър може да седне и да даде пресконференция в съответната зала на своето министерство и неговият пиар отдел, който е назначен на държавна заплата, може да разпространи това съобщение. Тук това уловили ли сте го?
Абсолютно сте права. Да, уловили сме го, но още нямаме така коментар официален по тази тема, защото наистина какво прави пиар отдела на това министерство? Знаете ли, тук правя паралел с случая Хохегер, защото там се изплащаха едни пари от държавния бюджет, за да се прави имидж на България. И там всичко се включваше, всичко беше в посока срещи, издаване на някакви брошури, неща, които са от компетенцията на пиар отделите на министерствата. Тук явно тази практика започва да се връща и тя успешно се реализира от това правителство.
Да, аз много ви моля, обръщам се към вас, бях решила да поискам и ще го направя по закона за достъп до публичната информация. Информация от всички министерства и ведомства, защо и на какви изнасят тези мероприятия навън и какви средства и от какъв бюджет харчат.
Чудесно.
Мисля, че
би
вие
било.
Също може да зададете този въпрос и на парламентарен контрол към самия министър-председател и така нататък. Защото това...
Разбира се, че ще го направим. Това е добра идея.
Добре, дайте да се върнем към изборния кодекс, събитието на седмицата. Един ден, след като той беше приет в Народното събрание, след много безсънни нощи, много разправи, много ваши възражения и възражения на ДПС обаче. Какъв е анализът ви на този документ, който се прие и вие ще се явите ли на изборите с него?
Ами това е една лична амбиция на госпожа Манолова. Защото 80%, аз мисля, че вече всички са убедени, че 80% от този изборен кодекс повтаря изборния кодекс на 41-то Народно събрание.
Значи трябва да сте доволни.
Ние нямаме проблем да се явяваме на избори. 2009 година, когато спечелихме 117 народни представители, ние нямахме дори членове в комисиите. Ние работихме с хората и хората ни препознаха. Хората разбраха, че имаме потенциал да работиме за българските граждани. 2013 година, на 11 май, знаете, огромната манипулация, която се случи с изборните бюлетини, и въпреки всичко, и въпреки, че ние управлявахме веднъж, ние отново спечелихме. Допуснахме много грешки по управлението. Повярвайте, направили сме си поука от това нещо. Но искам да ви попитам, има ли друго правителство, което толкова бързо да реагираше на пулса на обществото? Имаше ли друг министър-председател, който толкова експедитивно да решаваше проблемите? Сега сме свидетели на това, което се случва на границата между България и Турция с превозвачите. Може би повече от 20 дена никой не говорише с тези хора, говоря от министерско ниво. Ходеха експерти, журналисти, но никой не отиде да разбере какво се случва, да изслуша хората, да направи наистина експедитивно решаване на проблема. Спомнете си всички стачки, които се случваха по наше време. Спомнете си събитията, които не зависеха от нас. В смисъл, това, което се случи, трагедията в Бисер, в Перник. Незабавна реакция на правителството. Незабавно отношение към хората. Незабавно вземане на мерки. Тук в това правителство това го няма. Единият в Сингапур, другия в Унгария. Случват се... Повишава се ръста на битовите кражби. Повишава се престъпността в цяла България. Над 8000 полицая пазят Народното събрание. Сякаш ние сме някаква свещена крава, която нещо ще ни направи. Не, те пазят властта. Те пазят властта си, защото в тази уникална коалиция, която отново БСП се вкара в тази ситуация, да стоят вързани и да не могат да мръднат и да изпълняват всяко желание на ДПС, никак не е комфортно. И избирателите на БСП реагират много остро.
Смятате ли, че това е началото на края, този изборен кодекс, на тази не скрепена с подпис двойна, понякога и тройна коалиция, БСП, ДПС и подкрепена от Атака?
Аз съм убедена, че това е тройна коалиция и нямам никакво съмнение в това, защото начина по който услужливо замълчават и БСП и ДПС спрямо Атака и Атака към тези две партии, е ясен показател, че има много добре скрепена тройна коалиция, дали на финансова основа, дали по някакъв друг начин, дали икономически интереси, но това нещо е факт. Не може, когато един председател на една политическа сила скача срещу народен представител, в случая аз...
Говорете конкретно, ако обичате, госпожа Караянчева.
Господин Сидеров, така? Нямам никакви проблеми.
Давайте.
Господин Сидеров...
На вас ви отива, вие го правите. Говорете конкретно, слушам.
Господин Сидеров скача срещу мене в едно от моите изказвания. След няколко дена ГЕРБ посъди неговото поведение. БСП и ДПС мълчаха. Те дори не го порицаха по някакъв начин. Те го направиха председател на комисията за конфликт на интереси. Те го направиха, за малко да го направят, и председател на етичната комисия. Един човек, който се държи изключително непристойно за народен представител. Начина, по който се държа на летището в Варна. Когато беше при президента на консултативния съвет, той направи невъобразим цирк. Някой от неговите коалиционни партньори да го порица или да му каже, да му направи забележка по някакъв начин. Всичко това и още ред други изяви, ако мога така да кажа, показват, че там дружбата е скрепена много сериозно. И това, което се случва с нагнетяване на някакви етнически противоречия, това, че някой произнася от трибуната толкова пламени слова в лицето на господин Хафъзов, това, че се случва същия ден някакъв погром срещу мюсюлмански храм, това нещо никак не е случайно. Отново започват БСП и ДПС да искат консултативен съвет при президента за етническите въпроси.
Да, се вчера знаете ли, че по нареждане на министър-председателя Пламен Орешарски се събраха всички ръководители на специалните служби под патронажа на вице-премьера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев? По темата...
Не, това съм пропуснала да го разбера.
По темата Украина, но какво общо имаме ние с това?
Ами, ние дълго време очаквахме да видим какво ще каже Русия, какво ще каже другите, за да сформираме своето отношение към проблемите, които са в Украина. Ние сме независима европейска държава и можем в определен момент да осъдим определени действия. Ние ГЕРБ внесахме декларация в Народното събрание, която искаме другата седмица да се прегласува, и там осъждаме начина, по който се случват нещата в Украина, тази конфронтация, човешки животи са загубени там. Това е отношението, което ние можем да дадем като отговорна страна членка на Европейския съюз.
Аз ще ви кажа само нещо, което може би не сте видели и вчера, че беше подписано споразумение между украинския президент Виктор Янукович и лидерите на опозицията Арсений Яценок, Олег Тянибок и Виталий Кличко в няколко точки, 5 от тях, които сякаш санират за момента ситуацията. Не ги изреждам.
Ами, доколкото разбрах, обаче има някакви противоречия между Кличко и някои от протестиращите, така че...
Между тях. Така, дайте се върнем на българска територия. Не ми отговорихте на въпроса, госпожо Караянчева. Можем ли, вашия политически анализ показва ли, че изборния кодекс, двете бомби, които бяха заложени вътре на уста и майчиния език, да сложат началото на края на тая тройна коалиция БСП, ДПС и Атака?
Ами, доколкото знам, има някакви така напрежения между двете партии БСП и ДПС спрямо уседналостта. Господин Местан вчера каза, че ще внася в Конституционния съд.
Той даже помоли за гласове от вас. Вие ще му ги дадете ли? Не гласове, подписи, за да може да събере 48 необходими подписа да сезира Конституционния съд.
още в предния изборен кодекс и лично аз бях човека, който най-много настоявах да влезне уседналостта, защото знаете, че съм от смесен регион и смятам, че
да, вие сте народна представител от Кърджали.
От Кърджали, да. Така е.
Значи ГЕРБ няма да даде необходимите 12 подписа на ДПС, за да внесат в Конституционния съд, макар и за мнение, както подчерта Местан, на изборния кодекс.
Конституционният съд се е произнесъл за уседналостта. И той беше само в точката за срока. Не 10, а 6 месеца. Сега действа точно този принцип на уседналост с 6 месеца да си живял на съответното населено място. И едва тогава имаш право да гласуваш, защото парадоксите са уникални. В мой избирателен район има много села, които по постоянен адрес са над 350-600-800 жители по постоянен. По
настоящ адрес стават колко?
По настоящ, ще ви кажа едно село Тинтява, то ми е любимо.
Така.
350 човека живеят по постоянен адрес и там има право да се провеждат избори. Реално там живеят 18 човека. От тях има 15 избиратели. Кмета е избран с 7. Така че това, което се случва по постоянен или настоящ адрес, дава възможност точно този изборен туризъм да отново да се възроди. А сега вече както действа принципа за уседналост, който се прие от 41-то събрание и сега се затвърди в този изборен кодекс на госпожа Манолова, сега само тези 7 човека ще могат да гласуват. Не останалите 350, които идват на 3-4 години веднъж, или пък им се раздават билети и определена сума да дойдат да гласуват, да им се удари печата на билетчето и да се приберат обратно за един ден.
Вашият лидер Бойко Борисов, госпожа Караянчева, винаги гордо заявява, че е победил Станишев, побеждавал го е винаги. На тези евроизбори ще успеете ли да вие партия ГЕРБ отново да победите БСП, даже и да увеличите бройката на представителите на България от страна на ГЕРБ в Европейската народна партия в Европейския парламент?
Убедена съм, че ще биеме БСП. Знаете, че миналата седмица имахме конференция и това, което и господин Цветанов като заместник-председател съобщи в доклада е, че имаме много членове, които са подали в този период, в който ние сме опозиция, молби за членство в партията. Това дава така един нов тласък и възможност за разширяване на партията, защото знаете, че ние имаме във всяка една община действаща структура. От 264 общини ние имаме толкова структури. Дори имаме и в населени места, които не са общинска единица. Така че структурите са кръвоносната система на една партия. И макар, че в момента членовете на ГЕРБ са уволнявани, заплашвани, гонени от работа, защото вие сте свидетели на това, което се случва и медиите вече го отразяват, за което много се радвам. И аз в никакъв случай не спестявам на управляващите това, което правят. Мисля, че хората наистина ще ни припознаят отново и нямам съмнение, че ние ще бъдем първа политическа сила отново.
Има ли етническо напрежение в България? Вие вчера излязохте с декларация от парламентарната трибуна за зачестилите опити за изкуствено създаване и ескалиране на етническо напрежение, в които участват целенасочено БСП и ДПС и тяхната, както се изразявате, патерица Атака. Визирате един конкретен случай, уволнението на директора от училище Йордан Йовков в гърменското село Рибново, Манчо Джуркин.
Знаете ли, това изкуствено насаждане на етническо напрежение е в полза на ДПС и Атака. Защото по този начин те успяват да консолидират електората си. Но това, което се случва и в Рибново, и в други населени места в България, наистина е факт. Знаете ли в момента как се събират подписките за бъдещия референдум?
Да, ще да ви питам.
А понеже ние също се включихме в събирането на подписите, аз мога да ви кажа,
имате ли представа колко подписа са събрани до сега от страна на ГЕРБ?
Не, не мога да ви кажа, мога да ви кажа как се движат нещата в моя избирателен район.
Слушам ви.
Значи ние имаме около 7000 подписа, събрани в рамките на една седмица. Така че хората търсят, идват, вземат подписки, вземат формуляри, за да могат съответно да събират подписи. Но лошото е, че в момента в малките населени места минават активистите на БСП и ДПС и казват, че ако се подпишете, тези листове отиват я при Местан, я при господин Миков и там ЕГН-тата ще бъдат взети от тях и хората, които са се подписали, ще бъдат по някакъв начин наказани. И много от хората отказват да запишат ЕГН-тата си. Това сплашване, което върви, аз бях информирала така и медиите още миналата седмица. И това продължава. И въпреки всичко, много хора идват и казват, каквото ще да става. Аз искам да има референдум, искам да се подпиша. И това е чудесно, че гражданското общество наистина се възражда в България.
Само, че госпожа Кайранчева, съсредоточете се, моля ви, върху темата за етническото напрежение. Вие казвате, ДПС и Атака имат полза от това да се насажда етническо напрежение, но всъщност не стана ли катализатора на началото на този процес БСП, като отказа на своя партньор ДПС агитация на майчин език, т.е. на турски, и не се отказа от уседналостта в изборния кодекс?
Ами, знаете ли, аз мисля, че майчиният език, това беше един...
Не, говорете ми по-пряко на въпроса. БСП защо прави това? Искат ли да се отърват от ДПС?
Е, те не могат да се отърват от ДПС, защото иначе ще им падне правителството.
Ами, ако мисля, се емансипирали...
Аз мисля, че те са... помежду си имат оговорка, която ще излезе много скоро.
Каква
на бял свят. Не мога да кажа, но
този компромис,
който ДПС направи с майчиния език, също те не направиха компромис, но направиха услуга на БСП, за да покажат, че БСП да покаже пред своите избиратели, че ето
че
има собствена позиция, че са много силни, но не знам какво ще им струва това.
Е, каква е оговорката? Какво, да, каква е цената?
Ще видим в близките няколко дни. Не знам, аз не мога да кажа. Ами, ще видим, и аз не знам.
Много е висока цената на ДПС, за да отстъпят. Те бяха решили това. Циркове ли разиграваха?
Абсолютни циркове.
Как? ДПС разиграваха циркове по отношение на майчиния език и на уседналостта?
Разбира се.
В полза да втвърдят електората на БСП ли? Произнесете го ясно.
Значи, това наистина са циркове, защото вие знаете, че в населените места, където има турско население, там се говори на турски език. Няма никакъв проблем господин Местан да ходи и да си говори на турски език. И години наред така се е случвало. Но тази демонстрация сега на желание да се говори на турски по време на официална агитация, е възможност на ДПС отново да демонстрира своята мощ в смесените региони. По този начин той консолидира електората си. Те казват така. Там, където ни разбират на турски, това са наши избиратели, никой няма право да влиза там. Когато пък БСП от своя страна се опъне на това нещо, неговите избиратели казват, браво, нашите хора, ето, не се дават на ДПС. И това е една такава много хитра топка се подават партньорите.
Тоест цирка какъв е? В чия полза? В чия полза е цирка за майчиния език и за съдността?
Включително и в полза на Атака. Защото Атака пък, знаете, че се правят на големи националисти и по този начин те също се опитват сега да излезнат от тази тиня, в която потънаха, защото вече 8-9 месеца подкрепят правителство. И няма каквито и циркове да прави господин Сидеров, на всички е ясно, че Атака е златното пръче, което поддържа това правителство. Изведнъж се оказва, че господин Сидеров ще изнесе на гръб министър Йовчев от министерството, защото не се е справил с нещо. А само преди 15 дена имаше вот на недоверие към господин Йовчев. Много сме смели, когато говориме на едро, но когато трябва конкретно да постъпиме по някакъв начин, не ни стига коража.
За финал, гласите ли нов вот на недоверие?
Обсъждаме, да, ние обсъждаме. Непрекъснато говориме в тази посока, но за сега нямам някаква такава по-конкретна информация. Може би след като заседава изпълнителна комисия, все пак ние знаете, че имаме и политическо ръководство, което ще реши все пак дали ще имаме следващ вот на недоверие, но в никакъв случай не е изключено.
Да ви помоля да коментирате и новата си битност, член на контролната комисия на ГЕРБ.
Ами, това за мен е голяма чест, защото все пак е признание за годините, които работиме заедно с избирателите от област Кърджали. Това е така признание към моята структура, защото знаете, че никой не може да бъде такъв, какъвто е, и да бъде там, където е, без да има сериозна подкрепа, особено в политически смисъл, да бъде там, където е, без да има подкрепата на своите структури, на ръководството на местно ниво и на гражданите.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор, госпожо Караянчева, и ви желая успех. Ще наблюдаваме събитията в следващата седмица.
Благодаря и на вас успех.
Благодаря ви. Разговаряхме с Цвета Караянчева, народен представител от политическа партия ГЕРБ.